Այստեղ Անետտան առաջին անգամ ավետում է ապագա երկրաշարժը, որը 15 տարի հետո մեծ պատերազմներով ու հեղափոխություններով կցնցի Եվրոպան և աշխարը։ Աղքատությունը Ասիսցի Պովերելլոյի այդ միստիկական հարսնացուն ոչ միայն հոգին լցնում է եղբայրական զգացմունքներով դեպի թշվառները։ Նա հանդես է բերում նոր լուսավոր բարոյականություն, ոչ այն նախկին արգելքների և աղոթքների, դատաստանների և խոստովարանների սահմանափակ ու վտիտ բարոյականությունը, որ հանդիսանում է սոցիալական միջնապատերով անջատված հասարակարգի պահապան շունը, այլ աշխատանքի նոր բարոյականություն։ Աշխատանքն իսկական ազնվության միակ տիտղոսն է, դա ստեղծագործ մարդու հզորությունն է և բերկրանքը, այլ խոսքով ասած, հզորությունը և բերկրանքը միակ էակի, որն ապրում է ինչպես որ հարկն է, միակ էակի, որը պատկանում է հավիտենական ուժերին։ Աշխատանքը դրսևորվում է ամեն մի համեստ և մեծ ստեղծագործական գործունեության մեջ, որը ծառայում է մարդկային հասարակության բարորությանը։ Գործել, գործել ընդհանուր շահերի համար, հենց միայն դրա մեջ է առաքինությունը, բառիս բարձր նշանակությամբ։ Մնացած բոլորը վերաբերվում է փոքր առաքինության բնագավառին։ Անետտան, հետ այսու ոտք դնելով այդ մեծ, տատասկոտ, բայց ուղիղ ճանապարհին, ագահորեն ուղեկից է որոնում իր համար։ Երկու սիրելիները, որոնց նա հանդիպում է ամառում, Անետային ապացուցում են նրա կյանքի առանցքի երկու կարևորագույն բևեռների՝ կարեկցանքի և ճշմարտության զուգակցության անհնարինությունը։ Թույլը, Ժուլիենը, չի հանդուրժում մերկ ճշմարտությունը, նրա համար այդ ճշմարտությունը պետք է քողարկել։ Ուժեղը, Ֆիլիպը, զուրկ է բարության զգացումից, նա քայլում է տապալվածների վրայով։ Անետան չի համաձայնվում նրանց համար զոհաբերել ոչ ճշմարտությունը և ոչ էլ կարեկցանքը, և նա նորից մնում է միայնակ իր դժվարին կածանում։ Դրան ավելացրած նաև այն, որ այդ ժամանակ նա իրեն համարում է որդու կողմից լքված, գրեթե ատված, քանի որ նրա կիրքը միշտ և ամեն ինչ չափազանցնում է։ Անետան բարոյական կործանման եզրին է։ Սակայն այս անգամ ևս, ինչպես և շատ ուրիշ դեպքերում, Անետային փրկում է նրա բնավորության զարմանալի դիմադրողականությունն ու ճկունությունը։ Այն նույն ակնթարթին, երբ նա ուժասպառվում է, հուսաբեկության անդունդից բարձրանում է կյանքի փոթորիկը, որը նորոգում և ամրապնդում է նրա հոգին։ Տառապանքը դուրս է հորդում բանաստեղծության մեջ, և ահա հոգին ազատ է, թուլացած Անետան սուզվում է քնի մեջ, հաջորդ առավոտյան, երբ նա արթնանում է, տառապանքը մեռած է։ Ամեն ինչ նրա շուրջը մնում է նախկինը, ամեն ինչ նորոգվում է, և Անետան նորից է ծնվում։ Կարեկցանք, ճշմարտություն, ես ոչինչ չզոհաբերեցի, նորից մենակ եմ ես, ես պահպանեցի իմ ամբողջականությունը, ես հասկացա կյանքը, ես գիտեմ նրա գինը և գիտեմ, թե դա ինչ է նստել ինձ վրա։ Կեցց է կյանքը, ես մարտահրավեր եմ նետում Աստծուն։ Դա հավասարակշռություն է մարտում, ակնթարթ է, հագեցված և վաղանցիկ։ Դա հնարավոր է այն ժամին, երբ Անետան գտնվում է ուժերի և առողջության ծաղկման մեջ և իրեն դրության տերն է զգում։ Նրա կյանքի ամառը զենիթում է։ Խարտիշահեր Անետան, այդ ուժեղ հյուսիսային կինը, կիսում է նորմանների պատրանքները, որոնք իրենց մակույկներով ակոսել են ծովային տարածությունները։ Նրանք հետևում են, թե ինչպես է իրենց նավի քիթը ճեղքում ալիքները և ուրախանում են այդ սրընթաց վազքի համար։ Նրանք իրենց ազատ են զգում, նման այն հսկայական թռչուններին, որոնք թևում են իրենց հետևից։ Արագ, համարցակ, ճեղքելով ծովի ալիքները։ Բայց մոտենում է գիշերը հավասարը։ Զգուշացեք փոթորիկներից և թևերից ճարթված։ Վրա է հասնում պատերազմը։ Գիրքը դրանով վերջանում է։ Աշխատանքը ամառ գրքի վրա շարունակվեց 1922 թվի հուլիսի 11-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը։ Այն նորից շարունակվեց և հասցվեց ավարտին 1923 թվականի առաջին կիսամյակին։ Անցավ 2 տարի, մինչև ես վերսկսեցի աշխատանքները ստեղծագործությանս վրա, բայց վերսկսեցի հենց այն տողից, այն նույն բացականչությունից, որտեղ նա ընդհատվել էր, և ես մարտահրավեր եմ նետում Աստծուն բարերը երբեք մոռացության չէի տվել։ Ոգին, ինչպես ժայռի եզրին կանգնած թռչուն, սպասում է վարկյանին, որ խոյանա ներքև։ 1925 թվի հունվարի 10-ի գրառման մեջ ասվում է. Այս գիշեր հանկարծ ինձ համար մի ելք բացվեց, որը հնարավորություն է տալիս փրկվելու։ Ես ինձ քշված էի զգում պատերազմի փակուղին և ուզում էի ազատվել նրա ճնշող ծանրությունից, որն իշխում է այնպիսի գրքի պացիֆիզմի վրա, ինչպիսին Կլերամբոն է։ Աստծուն մարտահրավեր նետող Անետային, որին բոլորովին չէին շփոթեցրել պատերազմի այդ փոթորկվող տարերքի դաժանությունները, հանկարծ վերափոխեցին զինվորական գերիների, վիրավորանքների ենթարկվող պարտիան և կրքի անսպասելի պորտկումը։ Մինչև հիմա նա պասիվորեն էր ընկալում այն ամենը, ինչը բնության օրենք էր համարում, թեև հենց իր մեջ ապրում էր սեփական բնավորության օրենքը, բնավորություն, որն ավելի վեհեր և որը հենց ինքը պետք է հարկադրեր գազանացած մարդկային բնավորություններին։ Հազիվ էր, շնորհիվ ռազմագերիների պաշտպանության վերաբերյալ նրա վճռական ելույթի տեղի ունեցել ընթարումը, երբ անհետացավ նրան տանջող ծանր զգացումը, որը բխում էր ոչ այնքան պատերազմի բուն անմարդկայնությունից, որքան այդ անմարդկայնության նրա սեփական ընկալումից։ Քանի որ խաղաղությունը ոչ թե պատերազմի բացակայություն է, այլ առաքինություն ծնված հոգևոր հզորությունից։ Ուժին պետք է հակադրել ավելի հզոր ուժ և ոչ թե թուլություն, ոչ թե հրաժարում։ Եղբայրական մտերմությունը մի մարդու հետ, որը կանգնած է մահվան շեմին, ծանր վիրավորված ժերմենի հետ, սիրուց ավելի խոր այդ բարեկամությունը վճռականորեն Անետային մղում է երազանքներից դեպի գործունեություն։ Նրա կյանքի նավակը, որը մինչև հիմա անշարժ էր, այժմ իր մեջ գտնվողների հետ, նրա որդու հետ, որին ճակատագիրն արդեն ուրվագծվում է հեռվում, սլանում է դեպի ահեղ հորձանուտը։ Ժերմենը, այդ պայծառ մտքի տերը, որի մեջ ամեն ինչ հասկանալու ունակությունը կաթվածի է ենթարկել գործելու կամքը, մեռնելով հասկանում է իր կյանքի գլխավոր սխալը։ Նրա մեղքը ամեն ինչ հասկանալու մեջ էր, նրա մեղքն այն էր, որ անգործության էր մատնվել, ամեն ինչ հասկանալ և գործել։ Եվ նա Անետային ասում է. «Եղեք ավելի ամուր, ձեր սրտի ձայնը ավելի հուսալի է, քան իմ բոլոր թերերն ու դեմերը. Դուք տղա ունեք, նրան ներշնչեք, որ բավական չէ ամեն ինչ ծանր ու թեթևանել, ամեն ինչ սիրել, պետք է որևէ բանի նախապատվություն տալ. Լավ բան է արդարամիտ լինելը, բայց իսկական արդարությունը իր կշերքի առաջ չի մնում անշարժ, նայելով, թե ինչպես են տատանվում կշերքի նժարները. Արդարությունը դատում է, և դատավճիռը ի կատարածում»։ Ժերմենի այդ կտակը, այդ ժառանգությունը, որը Անետան պետք է հանձնի իր որդուն, ծանր բեռի պես ճնշում է նրա ուսերը, քանի որ կեղեքման և համընդհանուր ստորության այս դարաշրջանում հետևել ճշմարիտ արդարության թելադրանքին կնշանակի անխուսափելիորեն ճակատագրի զոհ դառնալ։ Եվ Անետայի պատասխանատվությունը առավել ևս մեծ է, որ գրքի վերջում նա, վերապրելով տանջալից անհայտությունը, դառնում է իր որդու հայրն ու մայրը։ Որդին ընտրություն կատարեց։ Իսկ հիմա էլ Անետան պետք է ընտրություն կատարի նրա համար։ Գրքի վերջում մի կարևոր խոսակցության ժամանակ, երբ մայր ու որդի կիսում են իրենց գաղտնի մտքերը, կիսում են իրենց արհամարանք այն հասարակության հանդեպ, որը պատերազմ է ծնել և աշխարի վզին խաղաղություն է փաթաթում, կեղծ, նոր պատերազմներով հղի խաղաղություն, և խոսում են այդ խաղաղությունը, ինչպես և այդ պատերազմը չընդունելու մասին, Անետան սարսափով կարդում է Մարկի մտքերում իրեն զոհաբերելու վճռականություն, և մայրական սերը, հակառակ նրա սեփական հավատին, փորձում է փոխել որդու համոզմունքը։ Սակայն Մարկ այնպես է հավատում Անետային, այնպես է համոզված նրա հավատի անսասանությանը, որ վճիռը մոր ձեռքն է հանձնում։ և մայրը անկարող է չարդարացնել որդու վստահությունը։ Իրադարձությունները, զինադադար կնքելը հետաձգում են լուծումը և այնուամենայնիվ միանգամայն պարզ է, որ դա ընդամենը հետաձգում է, և ապագա օրերից մեկում զոհը պետք է բարձրանա խարույկի վրա։ Սպասիր մի քիչ։ Վերջին էջում Անետան ձգտում է իր մարգարեական ձիրքը քողարկել իր էության ընդերքում ապրող երազանքի թանձր ծածկույթով։ Այն մեծ երազանքի, որը նրա համար ապաստան է ծառայում և նրա մեջ ծնում պատրանք, իբրև թե նա հաղորդակցվում է համընդհանուր պատրանքին։ Բայց Անետան լավ է հասկանում, որ զարթոնքից հետո շուտով նրան սպասում է վշտահար մոր ճակատագիրը։ 3 տարվա ընդմիջում է բաժանում այս գիրքը նախագուշակի 3 մասից։ Ես մայր և որդի գիրքը գրել եմ 1925 թվի հոկտեմբերի 24-ից մինչև 1926 թվի մայիսի 20-ը։ Նախագուշակի վրա աշխատանքը սկսվել է 1929 թվի նոյեմբերի 11-ից և շարունակվել մինչև 1933 թվի ապրիլի 7-ը, բայց ստեղծագործությունը չէր դադարում հասունանալ կրքերի և իրադարձությունների եռուզեռում։ Անետան և Մարկը չէին միայն, որ հետևում էին աշխարհի ճակատագրերի զարգացմանը և անկուն գիշերներին նորից վճիր կայացնում իրենց զոհաբերելու համար, սպասողական վիճակի մեջ էր նաև ինքը, հեղինակը։ Քանի որ այդ անողորմ դարաշրջանում թեև կասկած չէր մնում զոհերի անխուսափելիության մասին, երբ կյանք վտանգ չէր ներկայացնում միայն վախկոտների համար, ինչպես ասում է Անետան, որը հաճախ է գիշերները կանխավ ողբում իր որդու մահը, բայց ձեզ համար, երիտասարդներ, ծերերը չարժեն, որպեսզի նրանց մասին խոսվի, գոյություն է ունեցել և միշտ գոյություն ունի զոհաբերության ձև ընտրելու հնարավորություն։ Պետք է միայն որոշել, որ զոհաբերությունն է, որ չի լինելու ամենագեղեցիկը։ Անցել են այն ժամանակները, երբ ասում էին, մենք գործ չունենք արարքի հետ, միայն թե վարքագիծը հիանալի լինի, բայց լինելու է ամենագործունը, կնշանակի նաև անհրաժեշտը նոր մարդկության ծննդի համար։ Ես այդ տարիներին մտովի դիմում էի 2 մեծագույն սոցիալական ձեռնարկումների, ձեռնարկումներ, որոնք իրականացել էին Հնդկաստանում և Խորհրդային Միությունում։ Ես հիանում էի թե մեկով, թե մյուսով։ Եվ դրանց հետ ծանոթանալուց անմիջապես հետո առաջին իսկ օրից հանդես եկա Խորհրդային Միության և Գանդիի պաշտպանությամբ ընդդեմ նրանց թշնամիների։ Բայց շնորհիվ պատմական կանխորոշման նրանք գնում էին տարբեր ճանապարհներով։ Եվ ես Մարկի նման իմ ամբողջ ուժով աշխատում էի կապակցող օղակ դառնալ 2 բանակների միջև և աջակցել 2 մեծ հեղափոխությունների, ազատ ոգու և պրոլետարական կազմակերպված մասաների միասնական ճակատ ստեղծելուն, ուղված հասարակական և քաղաքական ռեակցիայի համախմբված ուժերի, իմպերիալիստական կապիտալիզմի և ֆաշիստական ռեժիմների դեմ, որոնք սպառնում են հավիտենապես կանգնեցնել մարդկության առաջընթաց շարժումը։ 2 հակադիր սկզբունքների, գանդիական Հնդկաստանին բնորոշ պասիվ չընդունման և կազմակերպված հեղափոխական բռնության, մինչև դրսից ներդաշնակություն սահմանելու փորձում հաջողության հասնելու համար հարկավոր է ամենից առաջ, որ մարդ փորձի այդ ներդաշնակությանը հասնել իր մեջ։ Այդ 2 սկզբունքները իմ գիտակցության մեջ միմյանց հետ վարում էին ոգուայն մենամարտը, որի ավարտը ես գցեցի պատանի Մարկի ուսերին։ Ազատվելով այդ բեռից, ես ըմբռնեցի մեծ ճակատամարտի անխուսափելի մերձեցման ժամը մեր ներքին աստվածների միջև, մերձեցման ժամը այն իլյականի, որին արարում և մեր աչքերի առջև ու մեր ձեռքերով վարում է մարդկությունը։ Մարկ Ռիվիերի նուրբ և ուժեղ բնավորությունը այդ քարատված, պատառ-պատառարված, 4 ձիերի պոչերից կապված պատանի էակի բնավորությունը մարմնավորում է դիսոնանսների սև մեղր ճաշակելու հուսաբեկ ճիքը, սև մեղր, որը Հերակլեսի արտահայտությամբ իր մեջ պարունակում է ամենագեղեցիկ ներդաշնակությունը։ Եվ եթե նա դրան չի կարողանում հասնել կյանքում, ապա դա ձեռք է բերում իր մահով։ Մարկի ճակատը զարդարված է վաղաժամ կործանման ողբերգական լուսապսակով։ Այդ պատանեկան գիտակցության մեջ նրա սրաթռիչ կյանքում բեկվում է Եվրոպայի հոգևոր կյանքի կատաստրոֆիկ զարգացումը։ Ռեալ իրականության մեջ գոյություն ունի ոչ միայն մի մարկ։ Ինձ ծանոթ են նաև ուրիշները, և ես գիտեմ, որ մարկի մեջ նրանք իրենց են ճանաչել։ Նրանք մեր ժամանակի այդ լավագույն մարդիկ իրենց կյանքի սխրանքով կամ իրենց մահվան գնով առաջադրում լուծում են մարդկային գիտակցության մեծ պրոբլեմը, որի լուծման համար մարտնչում է յուրաքանչյուր դարաշրջան, անհատի և հասարակության շահերի հաշտեցման պրոբլեմը։ Այդ հաշտեցումը կարող է ձեռք բերվել միայն այն բանից հրաժարվելուց հետո, ինչը գոյության իմաստն է և անցած ու գերազանցված դարաշրջանի հպարտության առարկան։ Կարող է ձեռք բերվել ոգու արիստոկրատների անպտուղ ինդիվիդուալիզմից հրաժարվելուց հետո, անպտուղ ոչ թե ըստ իր էության, այլ իր այլասերման հետևանքով։ Մի կողմ կանգնելով այժմայականության անխուսափելի մարտերից, սարսափելով այն կարգապահությունից, որ պահանջում են այդ մարտերը, ոգու արիստոկրատները հանդերձավորվում են բանականության գոռոզ ասպազենքով, մի բանականություն, որ վերացական է անարյուն և կյանքից հեռու։ Հոգին քայքայող սմքախտից փրկելու համար մարդը պետք է սուզվի հասարակական կեցության խորխորատները, իսկ դրան կարելի է հասնել այն ժամանակ միայն, երբ նա իրենց առայության է հանձնում շարժման և պայքարի մեջ գտնվող հասարակությանը։ Մարկը դրան հասնում է տենդորեն իր համար ճանապարհ բացելով հրապարակի տոնավաճառի միջով, որ շատ ավելի դաժան է և կործանարար, քան այն, որ նկարագրված է Ժան Քրիստոֆում, քանի որ Մարկը ապրում է կործանվող աշխարհի իրադրության մեջ։ Այրան մեջ շաղախված Մարկն իր մարմնի վրայից ջնջում հանում է կեղծիքի բնաբծերը։ Նա մերկացնում է կեղծիքը և ընկնում նոր դարաշրջանի շեմին, որի գալուստը նախապատրաստված է նրա ամբողջ կյանքի դաժան և անողորմ խոստովանանքով։ Սակայն հենց նրա մահը նշանակում է ծնունդ, մեռիր նոր կյանքի համար։ Նա նորից է ելնում և ապրում երկու կանանց սրտերում, որոնք նեցուկ էին ծառայում նրան, իր սիրած կնոջ սրտում և սրտում իր մոր։ Անետան շարունակում է բարձրանալ այն նույն աստիճանից, որի վրա կանգ էր առել նրա որդու ոտքը, և որդին առաջ է գնում մոր հետ միասին, որդին նրա մեջ է։ Անետան այդ մասին ասում է Այսիային. «Աշխարհի օրենքները շրջվել են, ես ծնել եմ նրան, իսկ հիմա էլ նա է իր հերթին ծնում ինձ»։ Այդպիսին է նախագուշակի վերջին հատորի ենթավերնագրի միտքը, կրկնակի իմաստը, ծննդաբերություն։ Նոր դարաշրջանի ծնունդը սերնդի կամավոր զոհաբերության գնով, և մոր ծնունդը որդուց։ Այսպիսով Անետան իր զոհված որդուց ավելի հեռու է գնում։ Նա խիզախորեն դուրս է գալիս կռվի, ներգրավելով նրա մեջ իր որդու որդուն և իր բոլոր որդիներին, որոնց մեջ նույն նարյունն էր և նույն ոգին։ Եվ ահա, վերջապես, նրա անունը խորհրդանշող գետը հասնում է գետաբերանին։ Իր լայն և, կարծես, անապ հունի մեջ նրա կյանքի ալիքները թավալվում են առաջ, խառնվելով ալիքների մեծ բանակին, որն իր համար ուղի է բացում կեղեքման պատի միջով, բռնակալների դեմ։ Բայց հմայված հոգին, որը նույնիսկ մահվան մեջ առջևից է գնում, դուրս է գալիս այսօրվա մարտերի սահմաններից, սահմաններից, ավերակների և ամրոցների, որոնք նվաճել կամ կառուցել է ինքը։ Իր վերջին երազանքներում հմայված հոգին դառնում է ստեղծագործող ուժ, որն իր աստվածային կաթով գիշերվա խավարի մեջ ուրվագծում է սեփական ծիր կաթինները։ Նա միահյուսվում է ճակատագրին, վերջինիս առաջ ընթացող հրամայական շարժման մեջ, վերջին ժամին հասկանալով, որ իր կյանքի բոլոր դառնությունները եղել է միայն ճակատագրի այդ առաջընթաց շարժման արտացոլումը։ Ես կուզեի, որ Via Sacra, սրբազան կյանքի սիմֆոնիայի այդ վերջին մասում ընդհանուր հնչման մեջ միահյուսվեին իմ ամբողջ ստեղծագործության լեյտմոտիվները, մանկանայգաբացը, Ժորժի և Կոլայի եղբոր թորնիկի, Սիլվիայի ծիծաղը, Բեթովենի տառապանքների միջով դեպի բերգրանքը, Գաղափար, որն իմ գրքի իմաստուն հերոսներից երկուսը արտահայտում են։ Մեկը Ժուլիենը, տարապանքների միջով դեպի ճշմարտություն խոսքերով, մեռնող Անետայի բացականչությունը տարապել նշանակում է հասկանալ։ Մյուսը, Կոմս Բրունոն, լույսի միջով դեպի սեր խոսքերով։ Երկու միահյուսվող երաժշտական ֆրազ, պայծառություն և ինչ իմանաս, այդ գունեղ մեղեդիները հովական սրնգի և հոբոյի, որը քնից արթնացնում էր Մոնտենին, երազանք և գործունեություն։ Ստեղծագործությունն իրագործում է այդ վիթխարի մտադրությունը, որ չափազանց լայնածավալ է մարդկային ձեռքերի համար, ավելի պակաս չափով, քան դա պահանջում է դարաշրջանի բուրըն ձգտումը, որ ամբողջ ուժերով աշխատում է իրականացնել այդ մտադրությունը։ Սիմֆոնիան 100-ամյակների նվագախմբով կատարվող կոնցերտ է։ Մեզ վիճակվում է լսել միայն մի հատված, որից հետո մենք աղեղն ավելի շուտ ենք հանձնում ուրիշներին, քան տարաձայն հնչյունները կհասցնեն ձուլվել մի միասնական ակորդի մեջ։ Բայց դեռ չհասցրած լսել այդ առաջին տարաձայն հնչյունները, մենք արդեն ակորդի ենք սպասում։ Ինչպիսին է լուզում է լինի այդ ստեղծագործությունը, դա երաժշտություն է։ Ինչպես և Ժան Քրիստոֆը, ես այն նվիրում եմ հարմոնիային, երազանքների թագուհուն, իմ կյանքի երազանքին։ Ռոմեն Ռոլան, 1 հունվարի 1934 թվականի։